Hæstvirtur forseti. Ég vakti nú máls á þessu við fyrstu umræðu málsins og tel ástæðu til þess að það verði skoðað hvernig á því stendur að svo gríðarleg framleiðsla eða öllu heldur gríðarlegur úrgangur sem kemur vegna dagblaðapappírs að það skuli ekki vera tekið á því máli. Þegar ég var í umhverfisnefnd fyrir 8 árum eða hvað hann var langt síðan, ég er búin að gleyma því, þá var fjallað þessi mál og þá stóð til að setja reglur það að setja úrvinnslugjald á dagblaðapappír, en stjórnarliðar vildu það nú ekki þá og skýringin á því hefur reyndar aldrei komið almennilega fram að menn taka ekki á þessu máli með sambærilegum hætti og öðrum úrgangi. Það verður þetta fróðlegt að fá að heyra hjá háttvirtum formanni nefndarinnar hvernig á því stendur að það mál hefur ekki mjakast neitt áfram.